In prehajamo na 7. točko dnevnega reda, poslovni plan komunale za leto 2024. In prosim za uvodno obrazložitev gospoda Bojana Kekca s par poudarki glede plana komunale. Smo pa danes tudi predvideli, če ste videli med gradivi, da se občinski svet seznani tudi z predlogom strategije o odvozu, zbiranju odpadkov, kar bo v nadaljevanju tudi gospod Damjan Balabanič nam kot vodja sektorja splošna komunala v podjetju Komunala predstavil, tako da izvoli direktor gospod Bojan Kekec.
Hvala lepa, župan, spoštovane kolegice in kolegi. Dovolite mi, da v kratki prezentaciji predstavim poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2024. Kar nekaj novih zadev je, sada gremo tudi v korak s časom naprej in mislim, da smo tudi eno zelo težko obdobje dali skozi in prihajamo v bolj mirne vode, kjer lahko se posvetimo tudi kakšnim drugim zadevam. Zdaj mogoče prva od novitet je ta, da komunala se bo podala v gradbeništvo. Do zdaj smo nudili samo veliko montaže vodovodov, zdaj gremo tudi v kompletno storitev, ker ocenjujemo, da je prostora dovolj, veliko mehanizacije in gradbenišča se bo v popoplavnih območjih sedaj tam angažiralo in tukaj bo zagotovo se dodvignile cene in tukaj vidimo svojo priložnost tudi z bolj celovitim rešitvam. Drugi del bo pa kolega Balabanič predstavil sedaj na področju splošne komunale, kjer izvajamo pilotne projekte, zdaj v treh občinah so se tako odločili, sedaj Novomeška prva, da bi izboljšali učinkovitost ločenih frakcij. Med drugim naj povem, da ste danes dobili na mizo seveda kot en doprinos k temu tudi te posodice za zbiranje olja. To dobijo praktično vsi občani, ki se udeležijo naših izobraževanj in tako tudi naprej, tako da spodbuda za seveda ločevanje še naprej. Zdaj, ključna stvar je, da se tudi mi nismo mogli izogniti digitalizaciji, tukaj smo naredili kar precejšnje korake. Ta prvo, seveda, ureditev sistema, varnost je ključna, vemo, kakšni problemi so se dogajali tukaj v naši bližini, pa tudi v velikih državnih podjetjih. Skratka, tle je narejen, res velik korak in mislim, da imamo zdaj sistem varen in zdaj nadgrajujemo seveda še z vsemi ostalimi segmenti digitalizacije. Krepitev tržnih dejavnosti, ključna zadeva, zdaj v dveh letih smo prihodke iz tržnih dejavnosti podvojili. Tržne dejavnosti so pomembne za to, da pokrivamo morebitne izgube iz obveznih gospodarskih javnih služb in z dobičkom tudi normalno razvijamo podjetje. Aktivno reševanje romske problematike, to je zelo pereč problem, nekako smo se ga lotili sistematično, mogoče par besed več naprej tudi v tem cilju, da se znižajo dolgovi s strani Romov pri plačevanju komunalnih storitev, ker vemo, da pač v lanskem letu žal tist paket zakonodaje ni šel skozi, ki bi omogočal direktno plačevanje javnih storitev iz socialnih transferjev. Ena malenkost, se pravi, pri storitvi čiščenja, tudi to je stvar, ki se je zelo podražila, ocenili smo, da gremo z lastnimi resursi in zaposlovanjem tukaj tudi v to zadevo, da optimiziramo, znižamo stroške. Energetsko optimiziranje tukaj smo kar precej naredili, izdatno smo povečali črpanje vode v drugi tarifi, cenejši. Seveda zdaj se pripravljamo na 5 novih tarif glede omrežnine, tako da tudi pri tem energetskem delu posvečamo veliko pozornost in pa seveda aktivna kadrovska politika. Želimo si usposobljen kader, da tudi naše storitve na še en višji nivo spravimo. Omenil sem že formirane gradbene skupine, zdaj v začetku bo to služba, kasneje imamo cilj, da to preoblikujemo v sektor, seveda vse v podporo našim občinam, delno pa tudi trgu, da nudimo celovito storitev, ker vse veste, če si pri montaži podizvajalec v drugom ali pa tretjem redu, je situacija neugodna glede doseganja cen. Potem po posameznih sektorjih, zdaj, ker govorimo v začetku sen o celovitem podjetju, zdaj dve občini sta se še odločile, da grejo v sistematično praznjene greznice, prav ko sta se odločila Škocjan in Žužemberk, imamo sliko zaprto, se prav vseh osem občin ima sistematično urejeno praznjene greznice, kar je pomembno za celo Dolenjsko, tudi za, bi rekel, čuvanje pitne vode. Optimizacija sušenja blata, tle mogoče dve besede. Spomnite se, da nas je preko tista velika okvara, ki se nam je zgodila na čistilni napravi, kar nekako pahnila v rdeče številke, ne toliko zaradi same okvare, ampak zaradi odlaganja mokrega blata, ki je bistveno dražje od posušenega. Se pravi, zdaj gremo v smer, da to centrifugo, ki ima 90 kW motor, zamenjamo z stiskalnico oziroma prešo, ki ima okrog 2 kW in s tem se tudi bistveno naredimo prihrank pri energetiki. Zdaj, v drugi polovici leta bomo tudi vsem strankam ponudili celovito izdelavo kanalizacijskih priključkov, ker se bomo upremili z mehanizacijo. Področje ravnanja z odpadki, seveda, tukaj je zdaj ključno tudi individualno zbiranje, kar bomo videli kasneje, kaj so pokazale naše presejalne analize, da vidimo, kako v bistvu so vse ljudje, veliko kljub promociji in izobraževanju in osveščanju, še vedno ni tega učinka, videli bomo, da moramo druge korake narediti, da tudi optimiziramo s tem trase in pa postopoma vse zabojnike, veliko tudi opremimo s čipi in tako lahko potem tudi optimalno odvažamo odpadke, da ne bo tiste slike stalnih polnih zabojnikov in slabe volje pri ljudeh. Zdaj pri vzdrževanju javnih in zelenih površin, to izvajamo v mestni občini, se pravi, tukaj smo se pripravili na prevzem vzdrževanje novih brvi, spostavimo tudi zalivalne sisteme in pa tudi na trgu ponudimo preko naše storitve še nekako bolj aktivno pri vzdrževanju javnih površin. Mogoče zdaj sem par besed o prihodkih, seveda, predvideli smo 20 700 009 prihodkov. Zdaj, to je en del, je, vemo, da so se storitve nekoliko podružile v drugi polovici lanskega leta, delno pa bomo preko izboljšali tudi poslovanje na naših tržnih storitvah. Če pogledamo po občinah, kakšna je slika, predvideli smo, da dve občini bosta zaključili poslovno leto brez subvencij, to sta mestna občina Novo mesto in pa občina Šentjernej. Pri ostalih pač bodo te subvencije potrebne, najbolj seveda izstopa tukaj občina Žužemberk zaradi konfiguracije in zelo razvejenih svojih komunalnih oziroma vodovodnih sistemov. Odhodki, seveda tukaj smo upoštevali vse breko napovedi od makroekonomskih gibanj do naših breko tudi cen storitev dobaviteljev. Zdaj, če vidite, je bila razlika v tem, da če primerjamo indeks, ta je v zadnji koloni 5,1, je tle 112, pri prihodkih je bil pa 3% višji, se pravi, da tudi nekako obvladujemo stroške oziroma so se planiramo, da bomo prihodke bolj povečali, kot se bodo povečali stroški. Zdaj, na nivoju podjetja ocenjujemo, da bomo dosegli rezultat nekaj manj kot 100 tisoč evrov, se pravi, govorim za vse občine skupaj, se pravi 94 255, to je sicer plan, ampak računamo, da ga bomo izpolnili. Kako smo to planirali, se pravi, količine obveznih gospodarskih javnih služb smo planirali, da bodo na istem nivoju kot 2023, To je sicer nekoliko optimistično, ker vidimo, da nam vsak let količina prodane vode pada od nekje 2-3%, upamo, da se je zdaj to ustavilo. Imamo kar nekaj črpan sredstvo za menjavo vodomerov in pa za obnovo vodovodnih priključkov, se pravi skupaj 1 100 000, se pravi to gre nazaj v omrežje oziroma tudi v zakonske obveze menjave vodomerov. Na drugih dejavnostih računamo, da bomo dosegli 2 milijona evrov prihodkov, Strošek najemnine infrastrukture se povečuje za 576 tisoč evrov, se pravi, več bo potrebno plačati v občinske proračune. To predvsem tukaj na račun aktiviranja suhokrajinskega vodovoda, hidrolične izboljšave Dolenjske so bile že predhodno aktivirane. Strošek dela se povečuje za 446 tisoč evrov. Zdaj tukaj gre za 7 novih zaposlitev. To je zaradi formiranja naše gradbene skupine. Zdaj v skladu z tarifno prilogo kolektivne pogodbe komunalnega gospodarstva pa so se plače dvignile za 6% za januarjem 2024. Nepredvidene intervencije rešujemo pa v okviru pogodb, ki z vsako posamezno občino dogovorimo. Še mogoče planirano poslovanje mestne občine Novo mesto, zdaj tle so, bi rekel, količine, verjetno se nekoliko se vidi, ampak skratka vidite indekse 100%. Planirano poslovanje v mestnih občini Novo mesto po posameznih dejavnostih, se pravi vodooskrba, odvajanje odpadnih voda, čiščenje odpadnih voda in zbiranje odpadkov. No, če to vse skupaj seštejemo, računamo, da bo na obveznih dejavnostih rezultat nekaj manj kot okoli minus 300 tisoč evrov, vendar bomo ta rezultat popravili z stranskimi drugimi dejavnosti v višini 351 tisoč evrov in tako dosegli pozitiven rezultat v mestni občini 51.316 evrov. Še ključne stvari za proračun. Sprav komunala bo iz naslova najemnine v občinski proračun nakazala nekaj več kot 3 milijone evrov. Se pravi, da bo na razpolago za nepredvidene intervencije, ki so v višini 7% te najemnine. Za nepredvidene intervencije bo na razpolago 204 tisoč evrov in pa za obnovo infrastrukture nekaj manj kot 3 milijone evrov. Zdaj v Novem mestu smo to naredili ob predpostavkah, da bomo črpali sredstva za menjavo vodomerov in vodovodnih priključkov v teh zneskih, ki so napisani, da bo višina najemnine infrastrukture 3 milijone evrov, da bomo dosegli planirane količine OGS in da bodo zagotovljena sredstva za nepredvidene intervencije v višini 7%. To bi bil en tak kratek povzetek, zdaj pa seveda lahko vprašanje zdaj ali pa potem po še drugi prezentaciji.
Lepo pozdravljam tudi v mojem imenu. Svet županov je že konec januara bil seznanjen s strategijo ločevanja odpadkov. Strategija je zelo obširna, tako da bom jaz predstavil bistvene podatke. V Sloveniji kljub dokaj jasni zakonodaji imamo težave z odpadki, nismo učinkoviti, največja težava je zaradi malomarnosti ljudi. Trenutno imamo na Dolenjskem v vseh osmih občinah integralni sistem. Kaj to pomeni? Da je združeno več gospodinstvom na enem odjemnem mestu in potem odkudar naše podjetje odvaža odpadke. Kakšni so cilji strategije? Seveda, da povečamo delež ločno zbrane frakcije, da znižamo delež odloženih mešanih komunalnih odpadkov, ki imajo visoko ceno in so tudi v hierarhiji ravnanja z odpadki v najnižji ravni, pa seveda, da dosegamo cilje, ki so navedeni v zakonodaji oziroma programu ravnanja z odpadki. Kakšna je problematika trenutnega stanja? Imamo težave z doseganjem boljših rezultatov ločevanja odpadkov, imamo neurejena odjemna mesta, smo specifika, kar imamo vinogradniška območja in nekatere oddaljene kmetije, nedefinirana odgovornost, se pravi tudi nekontrolirano odlaganje in seveda večji delež nečistoč med zbranimi frakcijami. Pri odpadkih na vseh osmih občinah nastane okrog 20 tisoč ton odpadkov, 50% delež imamo ločno zbranih frakcij, 50% je mešanih komunalnih odpadkov in te moramo bolj ločevati, da dosežemo boljši delež. Preko sejalnih analiz smo ugotovili, da imamo v mešanih komunalnih odpadkih, se pravi, to je nepravilno zbranih, nepravilno odloženih, 1229 ton embalaže, 3000 ton bioloških odpadkov, nekaj čez 90 ton lesa, 193 ton stekla, skoraj 500 ton papirja. Se pravi, te frakcije moramo ločeno zbrati in bomo seveda delež dost povečali. Zato predlagamo, da se gre na sistem od vrat do vrat, imenujemo ga tudi individualni način, kjer bo vsako gospodinstvo imelo svoje zabojnike. To smo razdelili v strategiji, kako bi se tega lotili. Če gremo v individualno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, smo zračunali, da bi dobili dobrih 55% ločno zbranih frakcij. Pri tem zmanjšamo strošek odlaganja in obdelave odpadkov za okrog 300 tisoč evrov, poveča se pa strošek novega načina zbiranja za 470 tisoč evrov. Če gremo individualno mešano komunalno odpadke in embalažo, lahko gremo v vreče, lahko gremo v zabojnike, dosežemo delež nekaj čez 60%. Individualno mešano komunalno odpadke in biologija, 66%, najboljši način je pa individualno mešano komunalno odpadke, biologija in embalaža, pa dosežemo delež na 70%, s tem dosežemo tudi zakonodajo po letu 2030, ki nam nalaga, da moramo zbrati, ločno zbrati več kot oziroma 70% odpadkov. Razlika je samo v ceni, ne? V kakšen so strošek, skupni strošek novega načina zbiranja odpadkov. Vidite, enkrat je 854 tisoč, enkrat je pa 869, to je pa zaradi nabave zabojnikov. Individualni način seveda ima prednosti, ima pa tudi se povečajo stroški dodatno, da gremo v vseh osmih občinah v zbiranje mešano komunalnih odpadkov, ločeno embalaže in biologije, moramo dodatno zaposliti 15 ljudi. Dodatno moramo nabaviti 4 smetarska vozila, seveda pa dodatno seveda investirati v zabojnike. Ko računamo delež ločeno zbranih odpadkov, imamo podatke z komunale, moramo pa gledati za celotno regijo, moramo še upoštevati deleže, ki jih občani prodajo na Dinosu in Salomon. Velik delež je papirja in kovin, to je pa 5000 ton. 20000 ton, mi zberemo 5000 ton, pa se proda Dinosu in Salomonu. Če to ukalkuliramo, pa pridemo že zdaj na še okrog 60%. Razmišljali smo, kako bi kakšne prihranke, kje bi lahko vse prihranili, da bi namesto 4 smetarnih vozil kupili 2 bi pa nadomestili z podizvajalci ali pa da bi šli v popodansko smeno. Seveda nekaj zmanjšamo tudi, če gremo na nakup zabojnikov, da kupimo vreče. Kakšni so pozitivni učinki? Seveda večje delež ločno zbranih frakcij, manjši delež mešanih komunalnih odpadkov, manj obdelave, manj odlaganja, ni težav s preobremenjenostjo in neurejenostjo odjemnih mest, določljiva odgovornost povzročitelja odpadkov, pomemben cilj, da dosegamo cilje ločno zbranih odpadkov, zmanjšamo količino odloženih, pa manj zabojnikov na površinah. Negativni je velik finančni vložek komunalnih vseh osmih občin, povečani so stroški izvajanja dejavnosti in posledično večjo obremenitev položnic, dolgotrajen prehod, to ne moramo čez noč narediti, pa na dan odvoza, tisto dopoldne, je več zabojnikov na ulicah, vendar pa ostale dni niso. Ker smo rekli, da je prehod dolg, moramo tudi nekaj v tem obdobju narediti. Zelo se trudimo, da izvajamo dodatne odvoze na kritičnih odjemnih mestih, katere smo prepoznali. Velik podarek imamo na ozaveščeno prebivalstva. V zadnjih 3 mesecih smo po krajevnih skupnostih v Novem mestu intenzivno izvajali izobraževanja, da uveljavimo nove, bolj pregledne nalepke na zabojnikih, piktogrami, da povečamo nadzor, sodelovali smo z inšpekcijskimi službami, zagotovimo dodatne večje zabojnike za biologijo, spodbujamo kompostiranje, da nabavimo manjše ukretnejše vozila za namen odvoza na vinogradniškem terenu, pa da seveda da nadaljujemo z urejanjem odjemnih mest. Za zaključek, z uvedbo individualnega zbiranja mešanih komunalnih odpadkov predvidevamo, da bi dosegla 60% delež, če dodamo mešanim komunalnim odpadkom tudi biološke, 66% delež, mešanim komunalne odpadke, biologije in odpadne embalaža pa dosežemo več kot 70%, s čimer zadostimo vse zakonodaje tudi po letu 2030. Uvedba individualnega sistema razvija zelo osebni pristop, no se zadnje tudi najvišjo raven oskrbovalnega standarda. Posledica je višja cena neposrednega zbiranja komunalnih odpadkov in samega upravljanja, ter večja investicijska vlaganja. Poleg ekonomskih in tehničnih vidikov je pri tako radikalnem spreminjanju sistemu zbiranja pomemben tudi sociološki vidik. Kot je bilo v nalogi že zapisano, je zbiranje komunalnih odpadkov v zelo neposrednem stiku z občani, zato bi spreminjanje modela tudi, pomenilo tudi spreminjanje vedenskih navad. Ampak vedeti moramo, zakaj smo tu, smo izključno zaradi naših občanov. Tako da smo v našem podjetju prepričani, da nam bo skupnimi močmi uspelo doseči želene cilje. Tako, to je z moje strani vse.
Hvala. Jaz bom mogoče samo ene tri poudarke še dal, če mi dovoliš. Se pravi, to, kar je sicer Damjan na koncu poudaril, je, da seveda nas tudi evropske presečni datumi določene stvari zavezujejo. Prvi tak presek je 2025, ko tako, ja, moramo dosežiti 60% ločevanje. Mi nažalost se v zadnjih letih ne premikamo več. Ne? Mi smo nekje se nekako zataknili, ampak to ima še druge, kar precej zoprne posledice. Recimo, ko smo mi želeli dobiti okoljevarstveno dovoljenje za nov brat, ki je že zgrajen skoraj eno leto, ne, so nam rekli, da moramo pač, ker imamo tako slab mešani komunalni odpadek, tehnologijo kar naenkrat spremeniti. Ne. In potem se je skazalo, da bi mi mogli zaradi njihovih zahtev, zaradi naše strukture odpadkov, tri, bom po domače rekel, ločvati na tri kupčke, ki bi jih potem spet skup dal. Ne. Mislim, zato, da bojo ločeni, ne. Ker papir, ki je umazan za biologijo, ne, je neprimeren za, ne, pol, nimaš kaj z njim delati, ga pač lahko smo skuraš, ne, z kakšen drugim, plastika pa isto, ne, se pravi. Problem je v tem, da pol tisto ločevanje ti več nič ne prinese, kot ti enkrat ločuješ, ne. In dejstvo je, da je to na nek način, tudi takrat smo zelo resno začeli tudi mi ta proces strani županov, da moramo nujno nekaj narediti, ker bo verjetno to okoljevarstveno dovoljenje pogojevalo. Imamo pa zdaj to priložnost, da če pridemo in ta lastni obrat nam omogoča, da bomo lahko prišli do nižjih cen obdelave in odlaganja spet, oziroma odlaganje imamo že tako pocen, da je itak najcenejš v Sloveniji, ampak obdelave, ne, odpadkov, da bi v trenutku, ko bi mi prišli z individualnim sistemom odlaganja, za nekoliko višjo ceno, ki je še zmeram tudi taka, da ni, bom rekel, neskončno drastična, mi smo to ocenjevali evro
na mesec, ja,
na mesec, recimo na poprečno družino, gre za, ali na osebo, da nam kaj narobe rekel, na družino,
ja,
na družino, da bi seveda tudi ta efekt se lahko medsebojno praktično v letošnjem letu izničil. Ne. Se pravi, da bi mi dobili to, da imamo boljši sistem, kakovostnejši sistem, sistem, ki nam omogoča dvig procenta tam do, tudi da bomo mogoče cilje 2030 dosegali že par let prej, recimo. Ne. No in pa zelo pomemben poudarek je to, da nismo križem rok to čakali, ni bila samo teorija, ampak smo nekako poiskali krajevno skupnost, ki se nam je zdela primerna v naši občini. To je krajevna skupna Žabja vas, kjer je od 1.1.2024 že poteka ločen način zbiranja odpadkov. Pa mogoče prosil, ker jaz takole izzovu, če lahko mogoče še 2-3 stavke že o tem pilotu.
S 1. januarjem smo začeli v krajevni skupnosti Žabja vas. V novembru smo jim že predstavili našo strategijo, naš namen. Pred prazniki smo jim dostavili zabojnike in vreče. Šli smo v sistem, da mešane komunalne odpadke zberamo v zabojnikih, embalažo v vrečah. Smo jim razdelili smo jim tudi navodila, kako morajo ločvati. Na začetku je bil buren odziv, zdaj pa, ko smo imeli 2 tedne nazaj z njimi sestank, je pa večinoma zelo zadovoljnih. Vidimo, da se delež povečuje, delež ločno zbranih frakcij. Tako da moramo sem nadaljevati.
Super.
Nimamo tako v procentih, ampak za 5-10 sigurno. Ampak je pa mehna vzorc. Ne? Ja. Tako da se to, kar je mehna vzorc, zelo hitro pozna gor ali pa dol.
A mogoče še poročila delovnih teles, pa kar splošno razpravo odpremo.
Hvala lepa.
Gospa Urška Kovačič za odbor za davčno politiko, proračun in finance. Čak, bom jaz tam ne izključil, zdaj prosim.
Zdaj pa bo, ja. Odbor za davčno politiko, proračun in finance je obravnaval gradivo in z vidika pristojnosti odbora sprejel sklep, da podpira in predlaga občinskemu svetu mestne občine Novo mesto, da obravnava in sprejme poslovni plan komunale Novo mesto za leto 2024, prav tako se je seznanil in da se občinski svet mestne občine Novo mesto se je seznanil strategijo ločenega zbiranja odpadkov komunale Novo mesto. Hvala.
Hvala. Gospod Tomaš Levičar za odbor za okolje, prostor, komunalo in promet.
Ja, hvala. Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet je obravnaval gradivo in z vidika pristojnosti odbora sprejel sklepa. Prvi, odbor za okolje, prostor, komunalo in promet z vidika pristojnosti odbora podpira in predlaga občinskemu svetu mestne občine Novo mesto, da obravnava in spreme poslovni plan komunale Novo mesto za leto 2024 in drugič občinski svet se je seznanil strategijo ločenega zbiranja odpadkov. Hvala.
Hvala. Zdaj pa prehajamo na razpravo, prosim. Gospod Jerži Volt, izvoli.
Hvala za besedo. Jaz čestitam gospodu Kekcu za pripravljen plan. Imam par nekaj pripomb oziroma opaskov. Najprej pohvala za gradbeno podjetje. To sem v tej dvorani govoril že pred 8 leti, zato sem vesel, da je to zdaj prišlo na plan in da smo se tega lotili, ker bomo zagotovo prešparali denar in je to zagotovo odlična poteza. Čestitke. Druga stvar, plače zaposlenih. Gospod direktor omenil, da hoče komunal pet aktivno kadrovsko politiko in zaposlati ustrezen kadr. Jaz pričakujem in upam, da ne samo 6% povišenje plač, da bo to više povišenje, da nam res ne bo dober kadr odhajal iz komunale. Vedno sem se tukaj boril za plače zaposlenih in resnično prosim, da damo ustrezen denar zaposlenim in da nam dober kadr ne odhaja. Naslednja stvar, voda. Vsi vemo, da trenutno komunala na svojih črpališčih črpa približno za 35% manj vode, kot je bilo vedno. Torej, voda nam delno zmanjkuje, ni pa to še vedno, se mi zdi po besedah direktora, kritično. Vendar pričakujem, da bomo aktivno menjali stare cevi, da ne puščamo veliko vode, da gre veliko vode v nič in da smo tukaj to. Poleg tega bi bilo tudi prav, da se mogoče na položnicah, da so ljudje obveščeni o porabi vode, koliko so prešparali in da se še več izvaja aktivnosti z preglasem. Gospod, ki prej govoril, da potekali aktivnosti med krajevnimi skupnostmi. Jaz kot občinski svetnik, kot se mi zdi aktivni prebivalc in kot prebivalc Slavka Gruma, do mene ta informacija, da potekajo ta izobraževanja, niso prišla. Ne? Ali je kriva krajevna skupnost, ali mogoče nisem kaj prebral, ne vem, ampak jaz teh informacij nisem imel. Ne? Zato predlagam, da smo tle še bolj aktivni in se trudimo. Odvoz smeti bilo omenjeno, da poskušamo biti proaktivni in uporabljati pametno tehnologijo. To je verjetno tehnologija NFC, ki je na svetu pač prepoznana in predlagam, da smo tle še bolj aktivni in da pospešujemo to pametne zabojnike oziroma pametno pobiranje smeti. Poleg tega predlagam, da komunala se tudi posveti pametni tehnologiji. V zahodnih mestih po svetu že uporabljajo umetno inteligenco pri ločevanju odpadkov in imajo ogromne rezultate. Se mi zdi, da imamo v mestni občini mesto veliko tehnološka podjetja in veliko znanja in smo lahko za vzor Sloveni z umetno inteligenco na področju ločevanja odpadkov. Zadnja stvar, mogoče bi tudi bilo prav, da določene soseske med sabo tekmujejo, ne? Da se napiše, da ta soseska manj ločuje, ta več, ta porabi manj vode in tako naprej. Ne? Zdi se mi, da tudi ena proaktivnost med prebivalci se mi zdi, da je zagotovo dobro došla. Hvala in srečno.
Hvala, gospod Boštjan Grobler.
Hvala lepa za besedo. Tudi sam bi pozdravil kar nekaj ukrepov, ki jih je direktor komunale navedel v smislu optimizacije tako stroškov električne energije, izvajanje lastnih dejavnosti, povečevanje lastnih komercialnih dejavnosti. Mislim, da to so prave smeri. Bi pa vprašanje postavil za ločevanje oziroma predvideno spremembo. Namreč zanima me, vsi ti stroški vezani na to spremembo so visoki. Zdaj, ali imamo od tega samo to, da bomo zgledni Evropejci, ali je tudi ta odpadek, ki ga dobimo ven, ima kako vrednost, oziroma kaj se z njim naredi. Ne? Če se samo odloži na drugo mesto, potem mislim, da ni učinka. Se pravi, kaj se dela z embalažo, odpadno embalažo, kako se ta tok te surovine potem porabi, ali ima neko komercialno vrednost, bo tudi tle kako povračilo. Za ostale surovine steklo papir vem, da se porablja, biološki odpadek pa tudi verjetno. Drugo je verjetno, blokovska naselja pač ne more iti iz obstoječega okvira, da tam integralen način verjetno nima alternative, ne, ker bi verjetno izpadli verjetno malo smešno pred bloki s tolkimi kantami. Ali je kaka druga rešitev, je moje vprašanje. Za tretje vprašanje pa je, ali vsaj moja ideja verjetno, da je sukcesivnost vsem mogoče boljša, da ne gremo takoj v integrirani del za vse, to se pravi, da gre mogoče samo za zbiranje mehanskih komunalnih odpadkov, ločevanje individualno, namreč ravno po eni takem dnevu, ko so vaši kolegi prišli predstaviti, kako se ločuje, ker mene žal ni bilo, bila je pa prisotna žena, tako da imam informacijo, da je bilo kar nekaj udeleženih sosedov, se pri nas zaznava kar lepa sprememba v obravnavanju odpadkov. Zdaj, mogoče ima to kratek rok trajanja, pa je to treba večkrat ponoviti, ampak jaz mislim, da še vseeno ti mehki ukrepi brez velikih investicij imajo možnost za nek napredek.
Hvala. Gospod Tomaž Levičar.
Hvala. Tudi sam imam vprašanje v zvezi z vrednostjo teh ločenih odpadkov. Namreč se je bilo tudi povedano, del teh odpadkov, del frakcij odkupujejo podjetja Dinos in pa Salomon, in morda še kdo, ne vem. In z vidika tega, da občan to tam prinese, je to njegov prihodek. Ne? Kako je pa tukaj? Tukaj najbrž ne bo moj prihodek, če bom ločeval in vam dal, ampak a je to lahko res prihodek za komunalo Novo mesto v nekem smislu in kakšen je lahko ali pa bo bil? Drugo je, da v zvezi s tem novim načinom individualnim ločevanja odpadkov v Žabi vasi smo na odboru za okolje, prostor in tako dalje slišali tudi en niz pripomb, ne, in mislim, da jih je treba resno obravnavati pri, ne vem, optimizaciji tega načina ali karkoli že. In zanima me, ali se da skozi ta način, mislim, se to je skoraj obveza, bi rekel, ne, ločevanje, ampak vendarle, a je lahko tudi kaj stimulativno, oziroma na eni strani, če tega ne počneš, so verjetno neki ukrepi, ne, kaj, kazni, globe, kaj pa, če to počneš zelo pridno, ne, a boš imel zaradi tega kaj nižjo položnico ali karkoli, ne. To je na seveda individualni ravni, Jerži je pa povedal, kako bi morda to bilo na ravni krajevnih skupnosti. V zvezi samim tem poslovnim planom bi pa tudi sam pozdravil to novo dejavnost in tako naprej. Še vedno pa doživljamo neprestano te kritike v zvezi z vodnimi izgubami. Zdaj, po prvici povedano, ne vem več, ali je to že dosežen nivo možnega, ali se da še karkoli narediti z razumnimi sredstvi. Izgube so dejansko še vedno na tistem nivoju, kot so bile pred začetkom izvajanja hidravličnih izboljšav na omrežju. Na primarnem, se mi zdi. Ne? To je to. Hvala.
Hvala. Gospa Urška Kovačič.
Ja, hvala za besedo. Jaz pač tudi pozdravljam ta projekt kot strastna ločevalka odpadkov in želim, da bo uspešen. Upam, da boste pripravili dober komunikacijski načrt z vsemi relevantnimi deležniki, ker pač na odboru za finance se je tudi izpostavilo problem, kako je v primeru pravnih oseb, ker tle zdaj smo bolj v fizičnih govorili, predvidevam. Tako da pač obstajajo kakšne analize, kje so v bistvu najboljša področja, kje so slabša in da se potem prilagodijo tudi sami komunikacijski kanali, ker jaz mislim, da mogoče ne bo dovolj samo pač obiski lokalnih krajevnih skupnosti pa kakšen letak, ker ljudje tega eni se ne odeležuje, drugi pa ne berejo, tako da tudi mlajši spremljajo druge medije, kakor starejši, pač, pa tudi starejši imajo določene navade, ki jih bo težko izkoreniti, tako da bi predlagala, da se res naredi en dober komunikacijski načrt, pa v bistvu tudi Jerži je že omenil idejo, da ima narediti kot neko tekmovanje, pač, da ali tekmujejo soseske, ali zbiramo najlepše odlagališča smeti, ali kakorkoli. Ljudje imajo radi take stvari. Gaming je danes super, tako da sploh, če bodo dobili kakšne vzpodbude za pozitivno ravnanje v tej smeri. To je eno. Drugo imam pa sem še vprašanje člana glede vodovodov, ki je spraševal, koliko vodovodov v občini je še izvedenih v azbest cementnih ceveh in pa ali je na ploščadi za pranje kamionov predvideno pranje leteh iz prečiščene vode iz čistilnih naprav in da če ne, pač prodajamo predlog, da se izvede na tak način. Hvala lepa.
Gospod Andrej Kastrijoc.
Hvala za besedo. Jaz bi se podotaknil obnove obstoječega omrežja, tako vodovodnega kot kanalizacijskega. Vemo, to so že nekaj kolegov prej povedalo, da še zvedno je izguba 20%. Mislim, da moramo vse napore vložiti, da se zagotovi čim več sredstev iz naslova omrežnin za obnovo tega obstoječega sistema, da se zmanjša predvsem ta izguba vode. Kar me pa najbolj malo zaskrbelo je pa to, da so v poročilu komunale je, da je na tistih delih kanalizacijskega omrežja, ki so ali betonske ali azbestne, na vsake 2,5 km dejansko okvara, mislim, oziroma poškodba in če zberemo skupaj, da je teh cevi še zmeri 80 km v mestni občini Novo mesto, pomeni, da je teh teh poškodb okrog 30. In to pomeni, da tam kanalizacija, se pravi odpadne vode, spuščajo in bi ob tem še dal vprašanje potle mogoče, kaj to pomeni za pitno vodo, če je ta odpadne vode, če se stekajo v potalnice. Tako da in tukaj mislim, da bi mogli večje napore vložiti za obnovo teh starih kanalizacijskih sistemov. Bi se pa še dotaknil tega ločevanja odpadkov in mislim, da je tu dobrodošlo, ker v dosedanjem sistemu ločevanja odpadkov, kjer so kontejneri, ne vem, za pet hiš ali kakorkoli, štirje zbirajo, peti se pa tega ne drži in dejansko pokvari cel sistem. Kakor sem razumel gospoda direktorja Kekca, da samo ena vreča v napačnem kontejnerju dejansko kontaminira kompleten sistem. In jaz mislim, da tukaj od vrat do vrat bo vsak odgovarjal za svojo ločevanje teh odpadkov in mislim, da je to dobrodošlo in mislim, da bodo prinesli te tudi rezultate. Hvala.
V zvezi s temi frakcijami in ločevanjem, zdaj na našem odboru se je vendarle zgodilo tudi to, da je nekdo vprašal, kam se odloži stiropor. In od dveh predstavnikov, ki sta bila tam strokovnjako, ni bil isti odgovor. Ne? Se pravi, kako naj občan bo prepričan, da pravilno ločuje? To je pomembno vprašanje. Ne?
Verjetno na Cikavi v zbirnem centru bi bilo najbolj prav. Ne, ne vem, če zadovolji nekoga, ki ima samo mehen košček, ne vem, kaj bo naredil. Se pravi, je enotno mnenje, stroka je embalaža. Ok, dobro. No, v večjih količinah ne bo kar gradbeni odpadek. Evo, bo se razčislo, prav, da ne bomo danes tlele stroko učili. Sem jaz dale prav, da imamo gospoda Marka Dvornika na vrsti. Izvoli.
Hvala za besedo. Jaz bi se kar navezal na kolegico Urško Kovačič in ostale, ki so omenjali omrežje, vodovodno omrežje. Na strani 20 je sicer lepo napisano, da je azbestnih cevi 43 km in 36 km betonskih. Moj poziv, kot sem že razpravljal v preteklih letih, bi tudi letos ponovo, da, pa to ni samo kritika komunale, to je v bistvu za razpravo nam vsem, ki tukaj glasujemo za proračun letni, da se vendarle začne strateško ukvarjati z večjimi vlaganji v to mreže. Če samo pogledamo amortizacijo, vlaganja tega ne dosegajo. V letošnjem planu je 7 km, nekje po amortizaciji bi moglo biti 18 ali pa recimo tam nekje. In v tem smislu bi potem lahko tudi mogoče začel govoriti o tem, da lahko tudi izboljšamo ta ključni kazalnik, ki ga vsako leto omenjamo, to so vodne izgube. Podobno, sej, trije ključni kazalniki so tisti, ki se vedno ponavljajo, ne? To je, se pravi, to so vodne izgube, to je tudi hidranti, če vidimo, da imamo 1900 hidrantov, in samo 34 000 evrov za njihovo obnovo. Ja, mislim, da to tudi teoretično ne moremo dosegati ustrezne količine obnove. Na koncu je omenjeno pri načrtu, da bo komunala pripravila nek investicijski načrt skupaj za občino. Jaz bi res rad, da je ta program predstavljen tukaj svetu in da mi vidimo, ali so te naše pozivi k večjim vlaganjem tudi upoštevani. Je pa sicer lepo napisano, no, pozdravljam, da je zavedanje tukaj, da je vlaganje potrebno povečati, da je tudi okoljski pritisk močan, vemo, vsako leto je manj padavin, In ni dovolj, da samo avgusta govorimo o tem, da je potrebno z vodo vrčevati, treba je tudi delati na tem, da bo omrežje odporno. Z tega vedika tudi pozdravljam te nove zaposlitve, zdi se mi zelo ambiciozno, da bo komunala prevzela tudi gradbeništvo in tudi želim, no, pač, da to uspešno izpeljete, ker tudi kadrovsko, no, mislim, da boste, želim vam, no, da najdete ustrezen kader, ki bo sposoben to izpeljati. Tako da, toliko hvala.
Hvala. Magister Adolf Zupan.
Na kratko, kar se tiče poslovnih rezultatov oziroma poslovnega plana, čestitke. Mislim, da komunala že kar dlje časa dobro tehnološko opremljena in sodobno opremljena in tudi očitno vodena, pač napreduje v svoji kakovosti in to je dobro in prav je, da kadar imamo tako firmo, da tudi mogoče to se zavemo. Medtem ta drugi del okrog zbiranja odpadkov pa tako zagotovo so problemi, ki jih delamo mi sami, uporabniki, vendar prehod na neke nove načine je zelo zahteven. Se to tudi verjamem, da se pripravljavci zahtevajo, zavedajo, ampak prvič. Prvo vprašanje se pojavlja, ali smo v tem sistemu res naredili vse, da bi bil boljši. Zakaj to govorim? Ker v naši krajevni skupnosti imamo kar nekaj problemov, pa so to dost možne, dost hitre rešitve, ne? Ki pa niso sam pri komunali, to se pravi, gostinski lokali, razna majhna podjetja, ali imajo to urejeno. Odgovor je bil, ja, posredovali smo inšpekciji, reakcije ni bilo. To je nemogoče. Mislim, to bi moralo klapati in vsi pogoji so in z vidika ustreznih predpisov. Drugo, ali v tem obdobju, ki bo še trajalo za celo mesto oziroma za občino, dovolj upoštevamo neke specifike. To se pravi, izjemna gostota naseljenosti na določenem območju, lokacije, skratka, tle se ne premikamo. Pri nas je ugotovitev in videl sem tudi v sosednji krajevni skupnosti Kandija Grm slučajno, ko se peljam, to se pravi, ko so odjemna mesta, v bližini trgovin, v bližini gostinskih lokalov, avtobusov in tako naprej, tam je neurejeno. In odgovor je čisto enostaven, tam pripeljejo ljudje odpadke v drugot. Rešitve so tudi dosti enostavne, ki so jih v nekaterih občinah že tudi začeli uvajati. Te prostore je treba bodisi odmakniti od tam ali jih pa zakleniti. In ta stvar potem drugače deluje. Naj nas ne zapelja mogoče neko specifično obdobje, ko na eni strani v naši občini imamo visoko priseljevanje, ampak v naši krajevni skupnosti ugotavljamo, da to priseljevanje posebno z nekaterih območij je tudi na tem področju stanje zelo poslabšalo. Kar se tiče pa tudi na otroških igriščih, to so ljudje prišli iz drugih kulturnih okolij in mogoče je trenutno res kar slabo stanje v mestu. Tako da, hočem reči, so nekateri možni prijemi, ki jih je treba ne glede na nov program tudi zdaj delati in se mi zdi, da tukaj komunala pa tudi inšpekcija in še drugi deležniki, ki bi morali delati na tem, niso dovolj delovni. Ko bi se uvajal nov sistem, s tem, da verjetno ga bom, danes je samo seznanitev in verjetno ga ne bomo celovito obravnavali, jaz vendar predlagam, da se nam prikažejo tudi vsi sodobni načini zbiranja. To bo potem za desetletja in je treba pač, ne vem, ali so to podzemna odjemna mesta, kaj je vprašanje, ne vem, in umetne inteligence in podobnega. Vmes je treba tudi, tukaj imam pač priložnost, ker je ta organ res pomemben ali pa najvišji v občini, v tem času je treba več in to ne košta veliko. Če v Beogradu okrog odjemnih mest pobirajo, ob pobiranju tudi pometejo, bo treba to tudi pri nas. To sicer mogoče tudi košta, pa tudi ne, ljudje to plačamo, ampak to se mora delati. Zdaj občasno se dela, pa se spetne in tako naprej. No in pa to zadnje, to pa iz lastnih izkušenj govorim v nekih drugih obdobjih, ker naša občina je bila tista, ki še v starem obsegu bila prva v Sloveniji, ki je imela odvoz iz vseh naselij, kot je Urška rekla, komunikacijski načrt ob uvajanju novega. Tle se me zdi, saj kar je bilo našega stika z odgovornim iz komunale, je bilo to približno tako, ne, zjezo na naše pripombe, ki so lahko tudi slabe, ali pa so laično, ali pa so nestrokovne. To se pravi, ta komunikacijski načrt, to je in za županstvo, in za občinski svet, in za vodstvo komunale izjemno, izjemno pomemben. To je toliko pomemben kukor denar, ki ga bo treba v to dati. Hvala lepa.
Hvala. Doktor Janez Poh.
Hvala za besedo. Torej, tele pripomne mojega kolega predhodnika se mi zdijo marsičen zelo tehne, pa jih ne bom ponavljal. Bi pa omenil drugo stvar, torej najprej in tako splošen dober vtis, se mi zdi, da je nekak na komunali zavela neka taka agilna energija, usmerjena v reševanje problemov in v razvoj. Se pravi, imam nekak dober občutek glede nadaljnega razvoja. Še posebej me veseli ta odprtost do nove dejavnosti, še posebej do tistih, ki nekak naravno sodijo v komunalo, se pravi, s katerimi se nadomeščajo podizvajalci, ki delajo stvari, ki so blizu obstoječim temeljnim dejavnostim. To bi pohvalil, o tem sicer že poslušamo že kakšno leto ali dve, ali pa osem, kot je Jerži rekel, in se mi zdi prav, da se gre v to smer. Bi pa moče najprej izrazil še vseeno eno začudenje, čeprav razumem koledar AJPES-a, je rok za oddajo letnega poročila, finančnega poročila naslednji teden in bi pričakoval potem pri tele poročilu že končne finančne rezultate, ne pa realizacijo 1-10, moče priložnost za drugo leto. In še okrog te strategije, o kateri vsi največ govorimo, zdi se mi prav, da se k tako pomembnemu področju pristopa strateško z neko interno strategijo. Se pa bojim, da je mogoče na določenih mestih malce naivna, torej saj pri branju in poslušanju se sliši nekako tako, če damo 1,200.000 ali koliko je bilo že rečeno, bomo leta 30 in gremo po tem scenariju, bomo leta 30 imeli 70,7% ločenih. Mislim, da je vsem jasno, da ni tako preprosto, če tudi zberemo ta denar, tako da bi pričakoval tudi neke vrste analizo tveganj in potem tudi različne scenarije. Že danes tukaj takoj smo videli par takih hitrih zmag, kar se lahko na hitro naredi, pa se ta procent precej izboljša, krati pa vemo že naprej, tudi kolega Grobler to omenil, da bodo določeni orehi izjemno trdi in tudi danes, kot so recimo pač stanovanjske skupnosti, pa stanovanjske skupnosti Drska, recimo tam bo verjetno težko narediti takšen napredek. Se mi pa zdi ključno ravno to izobraževanje. Jaz, če sodim samo po svoji soseski, tam vidim, da se ti odpadki ne ločujejo čisto pravilno, pa v osnovi to že dokaj urbana soseska, kar ni posledica tega, da kdo ne bi hotel, ampak je zelo posledica tega, da ni dovolj znanja in vedenja o tem, kako to ravnati. Pa moče še vprašanje, če bo še kdo prišel nazaj do mikrofona od obeh govornikov, to je kaj bo pa s temi obstoječimi zbiralnimi mesti, in ali se vendarle razmišlja tudi o začetek vsaj torej merjenju individualne porabe. Kajti, če imamo nekak individualna mesta, lahko to merimo. In moče še en komentar. Meni se
vzorec Žabja, to je Žabja vas je seveda samo ena izmed 20 krajevnih skupnosti, to se sliši majhen vzorec, ampak če štemo, koliko gospodinstv je tam, pa to ni več majhen vzorec. Ne. Se pravi, podatki, ki pridejo lahko iz takega pilotnega projekta, so lahko zelo dobro došli, da se potem bodi si korigira strategija ali pa zgolj se prepriča, da ste na pravi poti. Hvala.
Hvala. Gospod Uroš Lubej.
Hvala za besedo. Jaz bi mogoče najprej ravno to, kar je kolega Povh omenil, pa ne vem, če je bilo pojasneno ali pa je kje pojasneno, ravno ta večstanovanska naselja, ne, v katerih živi kar lep del prebivalstva v naši občini, se pravi, kaj to pomeni za njih oziroma na kakšen način se bo ta strategija izvajala pač v teh naseljih. To je eno vprašanje. Drugo, se mi zdi, da še vedno tako poprečen občan, če lahko ta izraz uporaben, tako kot so tudi že nekateri opozorili sogovorniki, še vedno ne vemo točno, kako se določene stvari počnejo. Ne. Seveda še dodaten problem je to, kar je kolega Zupan omenil, ne, se pravi, res smo deležni priseljevanja iz jezikovno precej drugačnih okolij, in tudi o tem je treba razmišljati, kako se približati s ljudem, ki nekako težko ali pa sploh ne berejo recimo v slovenskem jeziku. Zdaj, eno vprašanje, no, malo bolj formalno, je to, ali je ta odločitev že dokončna, da gremo po tej strategiji naprej, oziroma kako se ta odločitev sploh sprejema, kdo to v bistvu bo odločal o tem, pa če, no, je to že sprejeto oziroma kakšni so načrti, kdaj naj bi se to v bistvu implementiralo po kakšni časovnici. To je, kar se tiče strategije, no, ki je sicer zelo zanimanjem, seveda vsi to opazujemo, tudi to, kar se dogaja pač v Žabji vasi, je pa, moram pa reči, da me je presenetilo to, no, nisem poznavalec, ampak ja, strošek tega prehoda je precej visok in v tem smislu bi bilo moje vprašanje, ali se ne bi dalo narediti več z neko bolj inovativno komunikacijsko strategijo, ker glavni razlog na koncu je to, da smo pri izbeg, tako kot ste takoj v prvem stavku rekli, da smo pač malomarni, ne, in da se pravi, zdaj mi hočemo to malomarnost odpraviti na ta način, da individualiziramo odgovornost, kaj je zdaj v bistvu kolektivno, se pravi, pravzaprav ni. Ne. In tukaj bi bilo verjetno potrebno razmisliti, ne vem, vse, mogoče ste že razmišljali, pa ste že marsikaj naredili, ampak vendarle obstaja še kakšen drug scenarij razen tega, da gremo po tem principu, ki je zdaj predlagan. To, no, toliko glede te strategije, no, jaz bi opozoril mogoče še na nekatere druge stvari, se pravi, mogoče najprej glede vodnih izgub, no, tudi to je bilo že rečeno, se ne bom ponavljal, da se ne bomo zgubili, izvajanje zimske službe, čiščenje pločnikov, to ni bilo videti dober, no, se mi zdi, da bi morali tukaj še posebej te šolske poti, da bi temu bilo treba več pozornosti nameniti. Zdaj, ko gledamo zbiranje odpadkov, vidimo, da je merna peč, da ima dobre rezultate, pa bi mogoče me zanimalo, kaj je tam drugače kot pri drugih. Toliko, no, je bilo že zelo veliko, no, da ne bomo zdaj se ponavljali pa podvajali. Hvala za posluh.
Hvala. Gospod Matjaž Pavlin.
Hvala za besedo. Jaz bi imel samo eno kratko vprašanje. Omenili ste tudi problematiko odpadkov v Vinskih goricah. Jo podkrepili tudi za eno zelo slikovito sliko, fotografijo, ki je nažalost kar velikokrat realnost. In je pravzaprav velik madež na teh Vinskih goricah, po katerih se tako radi sprehajamo vsi domačini, pa tudi številni turisti, tujci. Zdaj verjetno v Vinskih goricah ta isti model individualen ne bo mogel se peljati. Me zanima, če kaj razmišljate že o tem. Vem sicer, da niso Vinske gorice v prvem planu, ampak vendarle glede na to, da govorimo tudi o turizmu in vsem ostalih, je prav, da poskrbimo tudi za njih. Mogoče bi na začetku bila rešitev že v dodajanju kakšnih dodatnih kontejnerjev, pa bi se mogoče dalo že marsikaj rešiti. Toliko, hvala lepa.
Hvala, gospod Silvo Mesojedac.
Hvala za besedo. V tem poslovnem planu je bila omenjena tudi romska problematika. Mene zanima, vemo, da Romi uspešno praznijo kontejnerje s papirjem. Zanima me, kako bo to rešeno, da bo to ostalo v komunali in bo to nek dodaten prihodek. Predvsem me pa zanima rešitev, kako se bo to zbiralo in urejalo v romskih naseljih, kajti vemo, kakšno katastrofalno stanje je v teh naseljih in mislim, da je to treba maksimalno narediti nekaj in prosim za kakšen odgovor. Hvala.
Hvala. Še gospod Peter Kostrevc, prijavljen.
Hvala za besedo. Jaz pozdravljam tale plan komunale za letošnje leto. Mislim, da je kar precej ambiciozen. Prepoznanih je bilo tudi dosti težav, na katere so opozorili tudi vse občine, kaj je potrebno vse postoriti. Dobro se moramo vsi zavedati, da je vzdrževanje infrastrukture, predvsem te podzemne, ki je nevidna očem, ne, najpomembnejša, predvsem v pogledu zakonodaje, ki je vedno ostrejša, kar se tiče okoljskih zahtev. Vlaganja so pa v preteklih letih bila izredno majhna. Ne mislim zdaj v parih letih, ampak v 30 letih se je zelo malo vlagalo v samo infrastrukturo, se pravi vode, vodovod, kanalizacija.
Obnavljanje.
Obnavljanje, se upravičujem. Tako da, v tem pogledu bi vsekakor pozval, da se v proračunu nameni več sredstev za obnovo teh podzemnih vodov, saj bomo edin na ta način lahko hitreje prišli do boljših rezultatov prečiščevanja vode, hkrati pa tudi zmanjšanja izgub vode, če se bodo te napake sproti sanirale oziroma v najkrajšem času. Zdaj pa, če se ustavim še glede tega zbiranja po hišah odpadkov, mislim, da je ideja dobra, cilj je tudi prepoznan, da bi lahko dosegli te cilje, ki so zahtevani od pač, prebivalcev. Se mi pa poraja eno vprašanje. Nisem slišal še nobenega tazga mnenja ali pa odgovora na to zgodbo. Kaj se bo zgodilo, ko bomo zaostrili? Se pravi, vsak bo dal odpadke, določeni ljudje bodo odpadke odložili v okolico. Tukaj bi bilo primerno že sproti pripraviti neko, ali je to inšpekcija, ali je to redarstvo, ki bo spremljalo, da se ne bo dogajalo, da bodo namesto v smetnjakih, v urejenih zadevah, te odpadki pristali v okolju. Mislim, da tukaj zna biti en večjih problemov. Ne? Imamo Rome v tem okolju, slišali smo tudi priseljevanje prebivalcev iz drugih kulturnih območij, ki imajo drugačne navade. Zdaj, kako to ozavestiti vse te ljudi, da to ne sodi v okolje, ampak da sodi v predelavo oziroma ločeno zbiranje, bo velik izziv verjetno. Drugo, kar bi pa poudaril, bi pa skušal apelirati, da Skupnost občin Slovenije skuša prepričati zakonodajalca, da spremeni način, se pravi, predaje teh zbranih odpadkov, ločenih zbranih odpadkov, se pravi, da niso sheme, ampak da se obrnemo na drugačne sisteme, kjer bodo te odpadki res surovina nastali, se pravi, da prejmemo čiste od steklovine do plastične embalaže, se pravi, to lahko pa uredimo samo zakonom. Mislim, da so pa občine, skupnost občin, tisti inštrument, ki bi lahko apelirala na državni zbor, oziroma vlado, da pripravi ustrezno zakonodajo, ker so dobri primeri sosednjih držav, kjer se da dost kvalitetno surovino pridobiti in ne pristane na nekih odlagališčih ali pa drugih. Tako, hvala lepa.
Hvala. Jaz bom mogoče smo ene dve, tri splošne zadeve, ker so mogoče bolj na občinsko investiranje, pa to. Da, imamo še. Izvolim.
Samo na kratko. Jaz bi tudi čestitil za ta ambiciozen plan načrt in se že veselim seje naslednjega poletja, ko bomo gledali za nazaj, kako se je realiziralo. Tudi podpiram širjenje dejavnosti, podpiram številne pobude, ki smo jih danes slišali, predvsem bi se pa tudi sam dotaknil zbiranja odpadkov, skratka pri tej strategiji na koncu je bilo tudi poglavje digitalizacije, ki sem se ga zelo razveselil, pa sem videl, da je dolg samo eno stran, pa tudi, da ni nič navedeno, kdaj se bo Novo mesto tudi lotilo torej to inteligentnega sistema zbiranja odpadkov, tako da bi si želel, da se iz tega iz črke na papirju privide v aktivnost. Pa veliko smo govorili o ločevanju odpadkov oziroma tudi individualnem pristopu. Nisem pa slišal danes, mislim, da besedne zveze potopni zabojniki, ki se mi zdijo, da so dobra rešitev, pa sploh v strnjenih naseljih ne vem, zakaj to ne bi bila primerna rešitev. Hvala lepa.
Hvala. Kot sem rekel, mogoče jaz se ne tri splošne zadeve. Zdaj, večkrat je bilo na začetku rečeno, kaj je vrednost posameznega odpadka. Predvsem govorimo o tem, da je najdražji odpadek vseh kant, ki so je v mešanih komunalnih odpadkih, v zeleni kanti. In če mi pridemo do tega, da se to zmanjša, ne, smo mi največ naredili. Ne zato, ker ga bomo prodali, ampak zato, ker je obdelava in odlaganje najdražje. In mi imamo problem, kot je pokazal Damen, če se spomnite, da polovica igre v zeleno, še zmeram v zelene kante in da je tam noter, ko pa na konc preanaliziraš, odkriješ, da imaš pa embalažo, pa papir, pa les, pa biologije, pa 30% skoraj. Ne? In ta biologija vse popaca. In vi morate razumeti, da mi imamo pa na evropski ravni direktivo, ki govori, kakšen odpadek smeš odložiti. Govori pa o, se pravi, da je stabiliziran odpadek, se pravi, da ni karkoli več aktiven, ne sme nič, kar bo biološko delovalo, več biti in ne sme biti energijsko bogat. In zdaj to, kar smo zdaj videli, biologija je energijsko bogata, embalaža, papir sta energijsko bogata. In to imamo pol problem, ker imamo zelo drage postopke, kako to spreminjamo. In zdaj, ko boš imel svojo kanto, jaz res ne vem, a boš doma imel, zdaj bom sicer tako rekel, jaz se z vami strinjam, lepo je reči, bomo vsi pridni, pa vsi zavestni, pa tako. Ne? Ampak, veste, to jaz te razprave tudi v Ljubljani glede Romov, da bomo jih mi prepričvali skozi. Ne? Veste, zdaj smo pa mi isti, ne? Jaz mislim, da tudi na cestah samo s tablami vozite previdno, pa pridno, ne bomo nikamor prišli, oprostite. Ne? Jaz mislim, da ko boš imel svojo kanto, noter ne boš vrgo biološkega odpadka, ne? Zato, ker ti bo smrdelo pol, ne? Ker ti bo noter gnilo, ne? Ker ti bo ostalo, ker ne bojo stresali ven do konca. Ne? Veste, to so pač življenjske stvari in dejstvo je, da če potujete po tujini na kakšno smučanje ali karkoli, vidite, kako tam pridno tistih pet kant ali pa ne vem kaj škatelj ločujejo, ravno zato, ker je zelo individualna in je odgovornost in so kazni visoke. Pač svet je pogruntal, kako se stvari dogajajo. Je pa vse stvar potem seveda zelo treba pametno cene pogledati, kaj se pa tisto, kar se splača. Ne? Zdaj imamo lahko vse digitalizirano pa vse. Ne? Smo, veste, če bo je pa položnice kar ne enkrat 100 evrov za odpadke prišle, boste pa tudi rekli, ali bomo to plačevali ali ne. Ne? Zdaj eno je zgodba, druga je to, kaj bomo plačevali. To mogoče eno tako, predvsem pa to, kaj je bilo vprašanje, kdaj in kako bo strategija uvedena. Se pravi, svet županov je ta osnutek potrdil kot osnutek in sprejel sklep, da se vse občinske svete seznani z tem osnutkom. Na podlagi vseh razprav posod bomo skupaj zbrali te pripombe in skušali doreči nadaljne korake, ob tem, da bomo imeli nekako računamo, da bi aprila, maja imeli že prvo nekako analizo pilotnih projektov, potem bi pa po pol leta pa neko končno analizo pilotnega projekta, kjer bi že lahko recimo saj neke resne zaključke ne vem, se bo dan poglede več stanovanjskih objektov povedal, ampak zdaj v Žabi vasi smo tudi za nas tako zbrali, ker tam ni veliko več stanovanjskih objektov, je pa kašen, ne? Tako da bo tudi kašen, kašna izkušnja bo, ne bo pa neskončno velik. Zdaj, glede vlaganj v omrežje, se zelo strinjam, da počas prehajamo, nekako se preveša to obdobje, v katerem je seveda bilo želja, investiramo novi vodovodi, nove kanalizacije. Mislim, da počas prihaja ozaveščanje, da predvsem nas pa tudi 40-50 let stara omrežja počas spominjajo na to, da je treba kaj narediti. A veste, imamo sred mesta zgodbe, ne vem, jaz sem prejšnji teden zvejal, da grad Grm ni priključen na javno kanalizacijsko omrežje, ne, da ima še zmeram svojo greznično jamo, grajsko jamo, jo, tako, ki jo praznajo, kakor jo uspejo in kakor koli. No. Ampak zdaj bojo se priklopili, ne, če sem prav slišal. Tako da, hočem reči, prihaja čas, ko bo treba seveda veliko teh sistemov začeti tudi obnavljati, ampak zelo, zelo enostavno je, da ne bomo takih pavšalnih ocen, ki me pa res motijo, ne? Mislim, da je prej gospod Vornik malo to rekel, da je malo lagan, da ni toliko te amortizacije. Zelo enostavno se pogleda, kako je najemnina za leti rasla. Se pravi, če najemnina pada, ne, amortizacija pada ali pa rasta. Ne. Se pravi, če je več, kot je bilo odpisane vrednosti, ne, mi imamo v zadnjih 10 letih podvojitev najemnine strani komunale skoraj. Ne, iz tam 1 700 000, 1 800 000 na 3 050 000 zdaj približno letos. To je pokazatelj. Ni treba nekjer po pozicijah gledati, ker mi imamo projekte, v katerih predajamo infrastrukturo, tudi cestne, ne? Pa tega tle ne vidite, pa tako naprej. Ne? Ampak če gre, se pravi, več kot je odpisane vrednosti, je nove vrednosti, pride na komunalo in je dvig najemnine, potem je seveda več vlagamo, kot smo dobili, ne? Ven najemnine. Ne? Ja, tako je. No. Je pa dejstvo, ne vlagamo toliko v obnovo, ne? To je problem, mi investiramo. Ne? Ja, ampak zdaj je pa tako, ne? Se je tudi investiranje, vlaganje v komunalno infrastrukturo. Ne? Smo zdaj, odkot boš pa ver dubo za investiranje. Ne? Sej spravim, prihajamo v čase, ko bomo začeli mogli, ne? Sej veste, inicijative so marsikje, da bi radi novo infrastrukturo do zadnje hiše v tej občini. Nekje bo treba ostaviti in reči, dajmo vzdržavati tisto, kar imamo. Ne? In seveda prihaja ta čas, predvsem bomo mogli tista javna kanalizacijska omrežja narediti, ki še manjkajo. In to mislim, da bo pol moglo biti bolj ali manj tam nekje. Zdaj, še pobuda glede Skupnosti občin Slovenije za embalažo, ki je gospod Kostrevc rekel, jaz se tukaj strinjam, to je zelo nestimulativno za uporabnika. Ne? Embalaža, ki jo mi ločeno zberemo, je tak v trenutku last nekoga drugega. Ne? Ta sistem, seveda, nažalost, saj se spomnite, že politično je od nekega ministra, ki je bil pol zaradi smetarskih kant odstopil že pred več kot 10 leti, do ne vem koga vse že odneslo, pa ni nič bilo spremenjeno. Skozi grozijo izvajalci, ne, država to nekaj rešuje, pa ne vem, če je tle tako enostavna rešitev, ampak seveda, treba pa ustrajati. Ampak jaz predvsem mislim, da je smiselno to, da je odgovornost bolj ali pa večji win-win situacija. Ne? Ločem, imam nekaj od tega. Ne? To manjka v tem sistemu, ki je zdaj. No. To je ena velika, velika, po mojem, napaka. Zdaj bi pa mogoče predlagal, da direktor najprej ta del iz poslovnega poročila, pa še gospod Damjan glede strategije.
Ja, zdaj, kakor sem si zapisal, je kar bilo, mislim, da 13 razpolavcev, tako da to bi bil kar za kakšen dober pogovorni večer vse skupaj. Jaz bom bolj strno odgovoril na te zadeve, ki sem se jih zapisal, kolega Damjan, pa potem okoli projekta, pa zbiranje odpadkov. Zdaj, gospod Volt, ja, hvala za pohvale. Tudi skrb za plače, mislim, da smo naredili en korak naprej. Kot sem že rekel, zdaj zadnjim povišanjem je bilo v komunali, so bile sem še tri plače, ki smo morali do minimalnih plač doplačati. Pred enim letem jih je bilo pa 70, se pravi, da smo te zadeve zdaj uredili, tudi, da smo to maso plač višini 6% bolj razporedili na najnižje. Žal, pač, da smo to rešvali, seveda, da nam ostane pa drugi del, da nam ljudje ne bodo inženjeri odhajali. Ne? Vemo, to je pa zmeraj neka vezna posoda, ki je poseben izziv. Zaloge vode, zdaj bi tako rekel, ne, da trenutno ob padanju količin ni nekih hudih problemov. V družinski vasi je po naši oceni ali pa po ceni geologov še možno zajeti dodatnih 30 litrov na sekundo vode. To je kar precej. Potem ima pa še občina Šentjernej zaloge na Javorovci, tudi mislim, da okoli 40 litrov na sekundo, s čimer bi ona zagotovila kompletno vodoskrbo za svojo občino in hkrati razbremenila vodo, ki je jemla iz glavne vodarne. Se pravi, to bi rekel, imamo na skrbi in razdelujemo naprej. Potem mislim, da več je bilo razprave okoli izobraževanja, okrog komunikacijskih načrtov. Ja, strinjamo se tle, poskušamo narediti več. Zdaj, če ste spremljali naša družbena omrežja, pa tudi stike z javnosti, smo zdaj to pojačali. Lahko povem, da z novim letom je vsak četrtek, na katerem smo si prisotni, 2 ure namenjeno samo temu. Obveščanje javnosti, projekti, skratka, ta del je izredno pomemben in vemo, da tukaj nismo bili najboljši. Pametna tehnologija, to bo mogoče Damjan povedal okoli zabojnikov, ščipi, optimizacijo tras. Zdaj, moja generalna, rečemo, ugotovitev je skozi čas komunale, da smo bili pri pitni vodi in odpadni vodi v samem vrhu Slovenije, na področju odpadkov pa ne v vrhu, smo kar capali za to, ampak zdaj delamo na tem, da zadeve izboljšamo. Tekmovanje sosesk, mislim, da je bo to večjih vas, seveda podpiramo, bomo se tega poskušali s predsedniki krajevnih skupnosti lotiti. Neka tekmovalnost je današnjem času seveda zelo pomembna. Potem gospod Grobler se pravi, kako bomo bloke urejali. Ne? Se pravi, tle individualnih zabojnikov ne more biti. Urejali bomo tako, kot smo jih že nekatere uredili, da jih bomo ogradili in da bomo ljudem, ki so v tem območju, ne, na ta ekološki otok razdelili dostope. Ali bodo to v začetku fizični ključi, ali bo to skenirana QR koda komunalne položnice, ali bo to mobilni telefon, skratka, šli bomo, da se bodo ugradili in ljudem dali dostope. Drugače reda se ne da narediti. To pa moramo narediti skupaj z upravniki. Tok surovin, scheme, zdaj to je bilo, mislim, da s strani gospoda Grobljena in Levičera vprašano. Glejte, zdaj, komunala bi si želela, da bi lahko mi mečkan tukaj tudi se šli trgovanja. Žal, zakonodaja nam to onemogoča. Država je imenovala nekaj velikih firm, tako imenovanih schem, kateri mora komunala predajati vse, kar zbere. Pravi, mi tukaj nekih možnosti trgovanja žal nimamo. Konkretno lahko pa prihajajo ponudbe tam, lahko bi recimo za steklo zdaj stržali 60 evrov po toni in bi rekel, plasirali še vse druge stvari, ampak žal je zakon naravnan tako, da komunala samo zbere in mora predati schemam, država določi procente, ki jih te scheme morajo sprejeti in potem scheme trgujejo s temi. Potem še sukcesivnost, mislim, da je Boštjan omenil, se pravi, tlej dam jem predstavo, da sveda, to je 4-letno, 5-letno obdobje in tudi tako je razdelano v tej strategiji. Gospod Levičar, smo že rekli vrednost frakcij, omenil ste stiropor, pa bi rekel zmedo občanov, ko ne vejo, katero odpade kam odložiti. Zdaj smo s prenovo spletne strani, bomo imeli gor aplikacijo, v katero se bo vpisal odpadek
in bo občano točno pokazalo, v kateri zabojnik to gre. To je rekel en tak pristop, da imajo praktično vsi ta pravo informacijo. Izgube vodne, to je bilo od večjih vas poudarjeno. Zdaj to razpravljamo že kar nekaj časa na občinskih svetih. Lejte, pa vam rekel sem en primer, vam povedal. Ne? Če bi tovarna Revoz porabila zdaj toliko vode, ko je porabila pred 5 leti, bila komunala, bili naše izgube okoli 15%. Vsi bi rekli, lejte, super, naredili smo veliko, naredili smo nič. Komunala ne rabi nič narediti, če se poveča prodana voda, se procent zmanjša. Edini recept za izgube je obnove vodovodov. Ne? Zdaj mar si kdo mislil, ja, vse smo vložili v hidravlične izboljšave. Ja, primarne vode smo obnovili vse, rešili veliko, ogromno, ne? Ampak ko je bila okvara na primarnem vodu, je steklo 1000 kubikov vode. Ne? To ni v primerjavi s 5 milijoni načrpane nič. Ne? Pa tudi, če bo 10 takih okvar na primarnih vodih, sprazno se je rezervar in je bo to to. Če nam pa v neki ulici, v mestu, non-stop teče en manjši defekt, ki ga težko detektiramo, težko najdemo, se naši fantje po noč hodijo iskat, se pa ta, bi rekel, majhen defekt čez eno leto nabere v eni veliki količini. Se pravi, edina stvar je, da povečamo obnove, imate tudi številko v planu komunale, to je za vseh 8 občin, 18 kilometrov, moramo obnoviti, da ohranjamo obstoječe stanje. Pravi, da smo nekako na zeleni veji. Ne? Zdaj, obnovljenih je bilo okrog 6 in to je premalo. Ne? Se pravi, je pa to tudi tukaj, kar je župan rekel, seveda mi moramo misliti tudi na gradno nove infrastrukture. Ne? In tukaj je bilo tudi veliko narejenega, skratka nek kompromis, kam zdaj vlagati. Ne? Lejte, pobude so, vem, tudi do mene prihajajo, do vseh vas, vodovod na Trški gori. Ne? Lejte, tu bo 8 milijonov. Ne? Zdaj pa dajmo reči, ali zgradimo vodovod na Trški gori ali vložimo teh 8 milijonov v obnove vodovodov. To je stvar, ki jo bo enkrat mogel ta občinski svet odločiti. Ne? In takrat bomo rekli, lejte, se bomo odločili za nov vodovod, pa bomo mečken zamižali pri izgubah. Ne? Vedno so neki kompromisi. Azbest cementne cevi. Zdaj je podatek v Novem mestu. Imamo 358 km javnega vodovodnega omrežja, od katerih je še 10 km azbest cementnih cevi, kar predstavlja 2,8%. Gospa Urška Kovačič je še vprašala, kako je z našo tehnološko vodo za pranje kamionov. To se je na centralni čistilni napravi nekaj časa prakticiralo, vendar ta voda se ni tako čista, da bi bilo to higijensko primerno, zato tega ne delamo več. Uporabljamo pa ta očiščeno vodo iz čistilne naprave v tehnologiji pri prečiščenju pa pranju pri dehidraciji odvečnega blata. Se pravi, to vodo izkoriščamo v tej meri, ki kolikor lahko. Pri dehidraciji, se pravi pri tehnološkem procesu sušenja blata. Tam je treba zadeve spirati in to vodo uporabljamo tam. Potem, se pravi, četrti, peti je bil Andrej Kostrevc. Ja, se strinam z vsem, kar ste povedali. To smo tudi, se pravi, mi si želimo čim več obnov, ampak vam povem, da je veliko bolj kritična kanalizacija, kar je tudi župan povedal, ne, kot vodovod. Ne. In lotiti se moramo mesta, če hočemo narediti, da ne bomo tam na Facebooku gledali tistih slik, kako teče voda pri Kandijskem mostu noter, se pravi v prvem valu deževja, se pravi splakne mešan sistem in pride noter. Lejte, če se tega ne lotimo sistematično, potem se bo to dogajalo še naprej. Je pa odločitev tukaj, ta. Sej, to ni odločitev direktora komunale, to je odločitev občinskega sveta. Potem še gospod Zupan, ja. Hvala za čestitke, tudi v bistvu zelo umestne kritike, ali smo v tem sistemu naredili res vse. Ne? Jaz bom vse še Damjanu dal tukaj besedo. Nekaj smo naredili, ampak v bistvu
Mene pri tej zadeve bolj skrbi to, da imamo že 20 let enako količino odpadkov, 20.000 ton. Se pa nič nismo naredili, da bi se zmanjšala količina odpadkov. Tudi, če jih mi ločujemo, pa jih bomo, ampak v petstopenski hierarhiji EU-ja je prva zadeva ne ustvari odpadka, če to ni najbolj nujno potrebno. In tega v bistvu tukaj najprej pademo. Potem še, ok, glede zaklepanja pa zabojnikov, bi rekel, pri blokih bomo tudi še potem kaj rekel, gospod Dvornik, ja, tu smo tudi že, ste povedali te številke, 18 km pa obnove, vlaganja, hidranti se tudi veliko pogovarjamo, glede, hidranti se ne financirajo iz tega, kar ljudje po položnicah plačajo. To ni del tega vodovodnega mreža, ki je namenjen v skrbi s pitno vodo in tukaj z vsemi občinami na začetku leta naredimo sporazume v okviru razpoložljivih sredstev, angažirali smo gasilska društva, da to pregledujejo z aplikacijami in po prioriteti in razpoložljivih sredstvih te hidrante tudi menjamo. Zdaj še dodatna vprašanja so bila, sem da vidim. Gospod Povh, ne mislim, da je bilo še vprašanje Matjaža za zidance, ne? Sodobni načini, se pravi, ja, komunala ima plan, seveda, če se loti zbiranja individualnih, mora nabaviti manjše kamione, da bo to doseglo, v bistvu tudi ta vinogradniška območja. Umetna inteligenca, bom tu v bistvu Damjanu prepustil še, se pravi, radi bi to, da se tist nivo digitalizacije, kot je na vodovodnih, pa teh sistemih preslika tudi na splošno komunalo. Urejenost odjemnih mest, zdaj ne moramo jih reševati tako, da bomo dodali zraven še en zabojnik za mešane komunalne odpadke. Ne? S tem nismo naredili nič, potem bomo še slabšali si rezultate. Prej na določenih mestih povečati frekvenco, dokler ne prejedemo na to. Potem gospod Povh, tudi hvala za pohvalo. Zdaj, glede poslovnih rezultatov pa poročil, vedete, mi finančne rezultate moramo do konca marca oddati, trenut za preteklo leto, ampak poslovni je pa rok avgust. Zdaj, trenutno revizori pregledujejo poslovanje komunale, računam, da ga bo nadzorni svet obravnaval v marcu in potem gre naprej tudi na občinske svete. Zdaj, meseca avgusta pa skupščina, ki jo sestavljajo župani, potrdi dokončno poslovno poročilo oziroma rezultate in tudi odloči o razporejeno dobičke in pa izgub.
Ne, mislim, da je dr. Povha zmotilo, da je noter v planu 1-10, ampak to ja, je pa zato, ker okay. Začnete že novembra.
1-10 je pa zato, ker smo v začetku decembra je že nadzorni svet obravnaval poslovni načrt in v začetku decembra mi drugih rezultatov, kakor zadnjo obdobje od 1-10 nimamo in na ta v bistvu na ta zadnji rezultat naredimo simulacijo še za 2 meseca in potem na podlagi tega naredimo tudi poslovni načrt. Analiza tvegan, to bom dal Damjanu za odgovoriti in tudi merjene individualne porabe. Gospod Lube je večstanovanska naselja. Mislim, da je gospod Povh še vprašal, kaj z zabojniki, ki bodo ostali, se pravi temi ta večjimi na ekoloških otokih. Tudi, če gremo v strategijo ločevanja individualno, bodo na ekoloških otokih še ostali papir in pa steklo. In pa te ekološki bodo v celoti ostali še pri blokih. In vse te zabojnike, ki bodo viška, bomo postopoma pač porabili na teh delih, ki še ostanejo. Gospod Lube je večstanovanska naselja, to smo že odgovorili. Ne vemo, kako se ravna z odpadki, to smo povedali, da bo aplikacija. Ali je dokončna časovnica, ni, to je že župan povedal, se pravi na podlagi pilotov se bomo odločili kako naprej in v kakšnih terminskih planih. Zdaj, glede tujcev, imam jaz nekoliko drugačno mnenje. Jaz vse mislim, da kdor pride v Slovenijo, se mora naučiti slovensko in bi rekel, ali pa poskrbeti tudi on, da bo nekdo to prevedel, ne, da se komunala s tem ukvarja, to je pač moje osebno mnenje. Vodne izgube ste še omenil,
Inovativna komunikacijska strategija, ja, se strinjam, to sem že omenil, da se temu posvečamo in se bomo še bolj. Kritika zimske službe bo Damjan povedal, ki vodi sektor in tudi merno peč, kjer so dobri rezultati na področju zbiranja in tudi šole so tam, oziroma šola je zelo dobra. Potem Silvo Mesovedec, ja, to je problem, romska nasela je, ampak začeli smo ga reševati, zdaj bi rekel prvo vodoskrbo, to, da saniramo te dolgove. Zdaj, z vsakim, pač sistematično to rešujemo z občino in pa centrom za socialno delo. Obiski na terenu so ob četrtkih. Vsakič se z obiska vrnejo z določeno število podpisanih pogodb, pravi, da Romi podpišejo to, da bodo imeli individualen priključek, da bodo plačevali in podpišejo tripartitno pogodbo, da dovolijo, da se jim iz socialnih transferjev plača račun, oziroma štirpartitna, ne, ker je še center, tako je. Zaenkrat je v romskih naseljih, pretežno so teta večji kontejneri, bomo pa poskušali tudi tukaj z izobraževanjem, ozaveščanjem narediti kaj več, da bi se tudi tam kakšen ločen odpadek več zbral. Zdaj tole sem si jaz zapisal. Peter Kostrevc, ja, hvala za pohvale, tudi ugotovitev, da je pomembno, da se več sredstev vlaga in tudi čistost frakcij, pa še omemba, ja, da ne bo črna odlagališča se tle poveča. Tu pa tudi ne skrbi, se pravi, tukaj pa je stvar nadzora in inšpekcij. Pa še potem gospod Škof, zbiranje odpadkov, digitalizacija zabojnikov. Ja, pa potopni. Potopni podpiramo, ne? Komunala zelo podpira to, ampak to ni najbolj pocen, gre pa financiranje iz proračuna. Ne? Tako da je treba, če se to zagotovi, smo mi prvi za. Jaz mislim, da je bilo zdaj po naših predračunih okoli 30 000 evrov, nekaj tazga, no. Eno. Za
eno frakcijo? Ja, za... mislim, da je 150 000 evrov, no. Če jih ima ene par, ne, to je kar pregovor.
Ja, draga zadeve. Daj vam bi te prosil, da še ti odgovoriš na tiste stvari, ki jih jaz mislim.
Gospod Jirži je omenil, da v njihovi krajevni skupnosti ni bilo predstavitve. Res je, oni so ena redkih, katere se niso odzvali na naše vabilo. Vprašanje je bilo umetna inteligenca. Delamo na tem, imamo tudi pilotni projekt digitalizacije. Imamo zabojnike, na katere so senzori fullness levela, se pravi polnjenosti, lokacije, pa če je zabojnik prevrjen, pa če je visoka temperatura, to je v primeru, če prije do požara. In na podlagi teh podatkov, ki nam pove, kdaj je, koliko je poln, koliko procentov, se potem preko umetne inteligence naredi ruta, da se optimalno pobera. Vprašanje je bilo, kaj se naredi z odpadki. V primeru, da so pravilno ločeni in čisti, se vrnejo nazaj v osnovni krog, tako kot je gospod direktor že povedal, odpadke prevzemajo pozitivne odpadke, se pravi tiste, katere so vredni sheme, brezplačno, žal nam ostanejo nevarni odpadki, kosovni odpadki, ravno steklo, katere pa moramo plačevati. Vprašanje je bilo potem glede romskih naselij.
A lahko komentirate to zakonodajno zagato? Kaj se da tukaj narediti?
To je, ja...
Smiselno, kar je?
Jaz nisem odločevalc o tem, ampak to so proizvajalčeva odgovornost. Vsak, ki da produkt na trg, mora za njega poskrbeti, kaj se naredi po koncu življenjske dobe. To je glede embalaže, glede vozil, glede sveč, glede stekla. Se pravi, oni plačajo takso za to, da potem pride to nazaj v osnovni krok, ampak komunalna podjetja nimajo tega nič. To imajo samo podjetja, ki se ukvarjajo z... Ja. Tako je. To so samo podjetja, ki so kar schemami. To so pa zelo močni lobisti, tako da so vse dosegli, da je njim uprit. Zelo vprašanje za romska naselja. Imamo v začetku marca dogovorjen sestanek da bomo tam tudi probali maksimalno rešiti. Bilo je še za zimsko službo vprašanje. Večinoma, ki očitajo, da niso spluženi, to je večinoma od drugih podizvajalcev, ne od nas. Mi čistimo sam ožje mestno jedro, pa del Kandijske ceste, pa del Sajdlove, ostalo pa imajo podizvajalci, mislim, da je to CGP. Večstanovanjska območja ostanejo ista, kot zdaj, odjemna mesta. Delamo na tem, da bi bila zaprta, vedno to je seveda povezano s stroškom in da imajo potem dostop le osebe, katerim pripadajo pač zraven stanovanja. Odpiralo naj bi se na ključ ali pa na QR kodo, imamo tudi ta sistem razvit. Za krajevno skupnost Žabje vas, za vreče. Za vreče smo se odločili prvi psihološki moment, da se daje v vreče le tisti odpadki, embalaža, ki jim je zmanjšan volumen, ki so očiščeni, kateri so tudi primerni za nadaljno obdelavo. Vice, kaj je noter, pa naši delavci imajo pri manipulaciji s tem odpadkom veliko manj dela, kot če bi kontejner dvignili vsakič.
Ali pa še nekaj vmes vprašam s temi vrečami. Opazil sem ponekod, da imajo vreče individualizirano, ne? Da se ve,
ja, tudi,
da
tako.
Vreča, ne kakšnav je zabojnik, ampak vreča.
Tudi na vrečah je lahko QR, ja, lahko je QR koda na vreča, drugač pa so navodila, da se vreče postavi ob zabojnik, kateri je pa identificirano na gospodinstvo. To je, mislim, da je bilo vse.
Pod vprašanje, izvolite.
Ja, jaz se tako povedo vsem za pač odgovore. Jaz samo predlagam, ker je bilo veliko povedanega, ne? A se to da nekaj pač, da bi to tukaj pavni skupnali pač zabeležili, ne? In enkrat čest podati, da se temu spet malo vrnemo, ne? Ker vega se na tem občicem se to zgodi, no, mikrofon na kvrt, ne, ne, da se zgodi, da se nekaj pogovorimo, dobimo hitre odgovore in potem pa se to pozabi in pa to spet gre se skupaj mim, ne? Jaz predlagam, da te te nekušne točke, ko smo se jih direktor dobro povedal, da pa se to ponavlja vsako leto, se o tem pogovarjamo, pa spet ogledamo med drugim, ne? Da to nekako zabeležimo, pa je to bo v zapisniku in da se mogoče čez pol leta ali pa v primere čas, da se temu spet vrnemo in pogledamo, kje se nahajamo, ne? To je, se mi zdi, da to je vsi se znam stinati.
Mislim, glede strategije bomo prav gotovo seznanjali občinski svet, kar se tiče, ker to je sprememba, kar se tiče pa rednega poslovanja in drugih vprašanj, imamo pa tako ali pa tako plan, pa poročilo, pa verjetno je to kar nekaj že frekvenca za te seje. Hvala vsem, no, smo bili zelo izčrpni, zdi se mi, da je pa to nekaj, kar nas vse zelo zadeva in tangira in je prav, da smo si vzeli ta čas. Imamo, kot veste, dva sklopa, no, dva sklepa. Prvi je, da se potrjuje poslovni plan za leto 2024 in druga točka, da se občinski svet seznanju za strategijo ločenega zbiranja, se pravi za verzijo november 2023. Sprašujem, ali lahko v obeh točkah skupaj glasujemo? Lahko. Pa je pa prosil kar, da gremo na glasovanje, ne prej za potrditev prisotnosti. In za glasovanje v obeh točkah sklepa, torej, da se potrdi poslovni plan komunale za leto 2024 in da se občinski svet seznani s strategijo ločenega zbiranja odpadkov. Ugotavljam, da je sklep potrjen soglasno s 25 glasovi za in